qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilotning Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanovaga jo'natgan murojaatida etnik o'zbek bo'lgan huquq faoli Azimjon Asqarovning ishi qayta ko'rib chiqilishi iltimos qilingan. Xalqaro tashkilotning bildirishicha, Azimjon Asqarovning advokatlari o'z himoyasidagi odamning aybsiz ekani to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni to'plashga muvaffaq bo'lgan. Azimjon Asqarovning rafiqasi Xadicha Asqarova turmush o'rtog'ining aybsizligini tasdiqlovchi 100 ga yaqin guvohdan notarial tarzda ko'rsatma yig'ilgani haqida ma'lumot berdi.
Men kishi bo'yi o'zim yurib uymay yurgan turgan hammadan mana yerda ko'rib bilgan odamlardan notarialni guvohlarni nimasini to'pladim. Oliy sud bo'lishdi oldin. Men ashunda 13 ta odamni olib borib ulgib guvohlik to'plagandim. Hozir 50 dan oshiq 100 ga yaqin odam guvohlik to'plab 50 dan oshiq notarialni qildirib qo'ydim. Başı oruç bo'lgan yerda mo'sta bo'lgan odamlardan uni aytta bo'lmaganligi haqida
dedi Xadicha Asqarova. Asqarovning advokatlari bundan avvalroq mazkur masalada Jalolobod viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan edi. Biroq 11 iyul kuni Jalolobod prokuraturasi Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq emasligini bildirgan. Biroq Xadicha Asqarovaning aytishicha, Qirg'iziston bosh prokuraturasi guvohlarning ko'rsatmalariga asosan ishni qayta ko'rib chiqishga rozilik bildirishi mumkin.
Generalni prokuratura ko'rib chiqadi debdi. Endi hali men uni aniq javobini olganim yo'q. Va'da berishyapti. Xudo xolasa yaxshilik bo'ladi. Harakat qilyapmiz, deyapti.
Deydi Xadicha Asqarova. Qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilot Azimjon Asqarov ishi adolatli, xolis va oshkora tarzda qayta ko'rilishi kerak deb hisoblaydi. Bir necha hafta avval Bishkekka kelgan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay ham Qirg'iziston prezidenti va bosh prokurori bilan uchrashuv chog'ida Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish masalasini ko'targan edi.
Into the June 2010 violence in Osh.
Navi Pillayning aytishicha, Qirg'izistonda etnik o'zbeklarga nisbatan diskriminatsiyaning mavjudligi, mahbuslarga nisbatan qiynoqlarning qo'llanilishi, Azimjon Asqarov ustidan o'tkazilgan tergov hamda sudning adolatli, xolis bo'lganini shubha ostiga qo'yadi. Xalqaro tashkilotlar 2010 yildan beri huquq faoli Azimjon Asqarovning ishi soxtalashtirilganini aytib, uni qamoqdan ozod qilish va oqlash talabi bilan Qirg'iz hukumatiga murojaat qilib keladi. Lekin shu kungacha Qirg'iziston hukumati bu talablarni e'tiborga olmay kelayotir. Azimjon Asqarov 2010 yilning sentyabrida Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu hukmni keyinroq Jalolobod viloyat sudi o'z kuchida qoldirgan. Azimjon Asqarov 2010 yilning iyunida Bozorqo'rg'on shahrida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va bir militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblangan. Mazkur ayblovlar qiynoqlar ostida tan oldirilganini aytayotgan xalqaro tashkilotlar va advokatlarning iddaolariga qaramay, Qirg'iziston Oliy sudi 2011 yilning 20-dekabrida Asqarovga chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.